Апостолдардың керектері 18-ші бажалық. Мұның кейінінде Павел Афинаны артырып, Коринфқа келді. Понтон болған Акила деп бір иудейді тапты. Ешні көрі Прискиллала қожо ол жуықта жаңы Италиядан келген. Ненің үшіндезе Клавдий ончо иудейлерді Римді ташта парзын деп жақарған. Те бат Павел оларға келді. Еткен тұтқаны жаңыз, байхан әдер ұстар болорды, Павел оларды артып, қожо іштеді. Қажыла субот күнде синагогада сөз айтып, иудейлерді ле еліндерді бүдіндіріп тұрды. Македониядан Силала Тимофейгелерді Павел тынға башқартып, Иисус ол Христос деп иудейлерге кереледі. Те олар ұдырлажып, жамандап тұрарда, Павел киімін қақтап айтты.
Сердің қаны қар сердің бажығарға болсын. Мен ару, имди өскө қалықтарға барып жадым.
Оның чығып, синагогаға қоштой айылға келді. Анда құдайды байлап түрген Иус деп кежі жатқан. Синагоганың тяны Крисп айылдағы ұлысыла қошо қайраханға бүтті. Павел дұған Коринфтердің көйбізі база бүдіп, креске түштілер. Түнде Павелға көрілте болып, қайрахан оға айтты.
Қорқы ба, сөзті айт, тоқта ба. Мен сенелі қожа. Сегі кемді жаманын жетіріп олбос. Ненің үшін дезе, бұ қалада менде көп ұлыс бар.
Павел оларды құдайдың сөзіне үредіп, анда бүдін жарым жыл жүрді. Галлион Ахайяның проконсулы болырды, иудейлер Павелге ұдыра біргішіп, оны жарғыға екелелі айттылар.
Бұ күжі құдайды жасақлы емес, өскөйдіп байларына ұлысты үредіп кен.
Павел озын ачарғала жадарда Галеон иудейлерге баштанды.
Иудейлер, қандай бір қаршылу емезе жаман керек болған болса, мендеслерді қаршылтақ болар еді. Еблаш тартыш сөз, ішінің адылы, сілердің жасағар керегінде өтіп тұрған болса, айына бой орчығар, мұнда мен жарғычы болар күйінім жоқ.
Анайда айдала оларды жарғыдан сүріп еді. Айдарда ончозы синагоганың кианы сәсвенді тудала, жарғының туразының жанында соғы берділер. Те Галеон оны бір де керекі албады. Павел Коринфте көп күндерге жүреле, қарындаштарла жақшылашып, Сирия жар жүсті. Прискиллала Акила оныла қошо болғанды. Павел құдайға черт берген үчін Кенхриада чачын доорды. Ефеске деделе Прискиллала Акиланы анда артырып, Боидазе синагогаға кіріп, иудейлерлі әрмектешті. Олар оны база береме шартып қалзын деп сұраарда, бол боды. Те оларла жақшыла жала, жуықтап келеткен байрамды мен қиялта жоғынан Иерусалимде өткірер ұчырлу. Құдайдың дабы болса, сілерге ойты бұрларым дейлі, Ефестің жүзіп еді. Акилала Прискилла Ефесті артып қалдылар. Кесарияда бололо Иерусалимге келді. Серпені ұтқыйла Антиохия жар барды. Анда бір кезек түреле жолғы аттанды. Галатия орондыла Фригияны ечі-дечі ебіріп, ончо үрінчіктердің бүдетен күн сана азын тыңытып тұрды. Ефеске Александриядан Аполлос деп бір иудей келді. Аполлос чечен ділді, ағару бичіктерді жақшы білер кіші болған. Ол қайраханың жолының баштамызын үренеп, Дюкле Иоанның креске түжеретенін біліп, тыныла күйіп, Иисус керегінде чынчике айдыпла үредіп түріген. Ол синагогада жалтаныш жоқтан айдып баштады. Оны ұғала Прискиллала Акила оны айлына қычырып, оғы қайраханың жолын мұнан артық жартап берділер. Аполлос Ахайяға барарға тұрарда, қарындаштар оны сергідіп, андағы қарындаштарға самаралар бичіп, оны ұтқып алсын деп сұрадылар. Ол оны ор жеді парала, Құдайдың жақшылығы ажыра бүде бергендерге көп болышты. Ол ончо ұлы салдында иудейлердің шүйілтезін жектеп, Иисус ол Христос деп, ағару бичіктерле чынын керелеп тұрған.